të nderuar, përshëndetje. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Këshilli i Evropës miraton rezolut për Kosovën e përfshin vendin në programet e tij. Të mos mohohet shtetësia e Kosovës kërkon raportuesia për Kosovën Ulrike Lunaçek në debatin e Parlamentit Evropian. Takimi Yahya Ganikovic synon stabilitetin rajonal vlerësojnë analistët. Suspendohen 5 policë kosovar që nuk mbrojtën dëmtimin e varrezave ortodokse derisa vazhdon dënimi i gjithanshëm për dëmtimin e tyre. Kombet e bashkuara kërkojnë qetësi në luginën e Preshevës. Izraeli zhvillon zgjedhjet parlamentare. Në këtë edicion do të ndiqni një kronikë mbi komunitetin shqiptar në Zagreb dhe materiale të tjera, por së pari Shkëlzen Osmani sjell një blok informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Kosovës ka suspenduar 5 policë pasi nuk kanë parandaluar rënimin e një përmendoreje në Viti. Masa e suspendimit është marrë ndaj komandantit të stacionit policor në Viti, shefit të operatives, udhëheqësit të sektorit dhe dy zyrtarëve patrullues ka njoftuar policia. Një grup prej 100 personash kanë rënuar dje monumentin i cili simbolizonte luftën antifashiste nacional-çlirimtare. Akti thuhet se ka qenë hakmarrje ndaj largimit të lapidarit të UÇPMB-s në Preshev nga ana e gjandarmerisë serbe. Ambasada e Francës, ajo e Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara kanë reaguar përmes një komunikate të përbashkët për përdhosjen e varreza ortodokse serbe në disa lokacione të Kosovës. Vargu i ngjarjeve që ndodhen në orët e fundit tregon se disa persona e konsiderojnë të justifikueshme shprehjen e mlefit për shkak të heqjes së lapidarit të UÇPMB-s në Preshev duke dëmtuar varrezat në Kosovë, në të cilat gjenden serb të varrosur, thuhet në komunikatën e përbashkët. Ministria për Komunitete dhe Kthim dënon ashpër vandalizmin e varrezave dhe pllakave përkujtimore serbe në disa lokalitete të Kosovës si në Prizren, Prilush, Milošev, Plemetin, Gorazdec, Klokot, Suhogërl dhe Viti. Apelojmë të gjithë ata të cilët janë kompetent që të sigurojnë qetësi dhe siguri të qytetarëve. Gjithashtu presim hetime të shpejta dhe energjike për ndriçimin e rasteve dhe burgosjen e përgjegjësve në mënyrë që të parandalohet logjika e dhunës dhe vala sulmeve kundër trashëgimisë fetare të komunitetit serb në Kosovë, thuhet në reagimin e kësaj ministrie. Heqjen e lapidarit të dëshmorëve në Preshev nga ana e qeverisë serbe e konsiderojmë një akt të padrejtë dhe në kundërshtim me vlerat qytetëruese perëndimore, duke shkelur të drejtat e popullit shqiptar për të kujtuar dëshmorët e tyre, ka thënë kreu i Bashkisë Islame Naim Tërnava. Ai gjithashtu ka thënë se dëmtimi i varrezave ortodokse është veprim i papranueshëm dhe në kundërshtim me parimet fetare e kombëtare, si dhe me traditën pozitive të feve tradicionale në vend. Nuk duhet bërë gara në të keqe, nuk duhet të marrim mësime nga regjimet e dhunshme, nuk duhet dhunuar të vdekurit, sepse kjo na shpije në urrejtje, mosdurim, hasmëri e dhun, është shprehur përmes një komunikate kreu i Bashkisë Islame të Kosovës. Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për qetësi në luginën e Preshevës pas heqjes së lapidarit të ushtrisë lirimtare të Preshevës Medvezës Bojanovsit nga ana e gjandarmerisë serbe. Kombet e Bashkuara përcjellin zhvillimin e situatës në luginë dhe bëjnë thirrje për qetësi, ka deklaruar Martin Nesirki, zëdhënësi sekretari të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. OKB-ja vazhdimisht ka theksuar nevojën e pajtimit ndërkombëtar dhe rajonal në Ballkanin Perëndimor, ka shtuar Nesirki. Gjandarmeria serbe me urdhër të qeverisë në Beograd ka larguar të dielën lapidarin e ushtarëve të rënd të UÇPMB-s, i cili ndodhej para kuvendit komunal në Preshev. Kryeministri britanik David Cameron do të mbajë nesër në Londër fjalimin e shumë pritur për marrëdhëniet e ardhshme të Britanisë së Madhe me Bashkimin Evropian. Cameron është dashur që këtë fjalim ta mbajë në Amsterdam të premten e kaluar, por e ka shtyrë për shkak të krizës me penxhe në uzinën e gazit në Algjeri, ku militantët islamik për 4 ditë me radhë kanë mbajtur peng shumë punëtorë të huaj dhe algjerian. Të mërkurën në qendër të Londrës në orët e mëngjesit, kryeministri do të mbajë fjalimin për Bashkimin Evropian, u ka thënë gazetarëve zëdhënësi i Kamerunit, raporton AFP. Një val e shpërthimeve në Irak ka vrarë të paktën 16 njerëz dhe ka plagosur mbi 50 të tjerë. 6 të vrarë dhe mbi 20 të plagosur janë regjistruar pra një bazë ushtarake në qytetin Taxhi rreth 25 km në veri të Bagdadit. Autoritetet thonë se një bombë në një treg të lagjës Shuala të kryqytetit ka vrarë të paktën 5 njerëz dhe ka plagosur 12 të tjerë. Rreth 30 km në veri të Bagdadit, përkatësisht në qytetin Mahmudia, policia ka raportuar për 5 të vrarë dhe 14 të tjerë të plagosur nga shpërthimi i makinës bombë. Përgjegjësim për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuam dhe në hapja, Asamblea Parlamentare e Këshillit të Evropës ka miratuar me 115 vota për dhe 11 kundër një rezolut për Kosovën e cila kërkon nga qeveria e Uleksi dhe Unmiku që të forcojnë sundimin e ligjit si dhe kornizën ligjore kundër korrupsionit. Asamblea Parlamentare gjithashtu ka miratuar edhe rekomandimet që janë obligative në bazë të të cilave do të zgjerohet programi i Këshillit të Evropës për Kosovën. Korrespondentja e Radios Evropa Elira Mrazeneli ka përcjell këtë seancë dhe sill kronikën në vazhdim. Në rezolutë, autori së cilës është deputeti socialist suedez Bjorn von Sydow, theksohet se përparimi në përmirësimin e sundimit të ligjit është i ngadaltë, në veçanti në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si në veri ashtu edhe në jug të Kosovës, dhe se drejtësia edhe më tutje e vuan nga ndërhyrja politike, mos efikasiteti e deri te mungesa transparencës. Raportuesi Bjorn von Sydow ka theksuar se në dy vjetët e kaluar në Kosovë ka ndodhur ngjarje të rëndësishme në kuadër të stabilitetit politik dhe zbatimit të reformave. Ai megjithatë ka nënvizuar se është e domosdoshme që të ketë përpjekje për përmirësimin e funksionalizimit të institucioneve demokratike, veçanërisht të Kuvendit të Kosovës, dhe për një punë më efikase në administratën publike dhe sistemin e drejtësisë.
There is a general lack of rule of law in Kosovo.
Ekziston një mungesë e përgjithshme e sundimit të ligjit në Kosovë. Korrupsioni është i pranishëm në mbar vendin, në nivele të ndryshme. Kjo ndërlidhet me drejtësinë, prokurorët, ka thënë Sydow gjatë punimeve të seancës.
The main challenge faced by Kosovo lies in the implementation.
Sfida më e madhe në Kosovë është zbatimi të drejtave të njeriut dhe sundimi të ligjit, veçanërisht lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ka theksuar ai. Sydow gjithashtu ka bërë thirrje për një rol më të madh të Këshillit të Evropës në Kosovë.
The report also calls on the role of the Council of Europe.
Raporti bën thirrje për përmirësim të respektimit dhe promovimit të të drejtave të njeriut, ligjeve demokratike në Kosovë, si dhe për zgjerimin e programit të Këshillit të Evropës në Kosovë, ashtu që t'i mundsohet autoriteteve përgjegjëse të përfshihen direkt në zbatimin e programit të Këshillit të Evropës, ka theksuar Sydow. Deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Hidajet Hyseni, që së bashku me deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, ishin të ftuar në këtë seancë të Këshillit të Evropës, ka thënë se nga Asambleja e përgjithshme është më rëndësi që doli mesazhi se e vërteta për realitetin e ri, po depërton gradualisht por sigurt, edhe në këto forume ku ka qenë një opinion i veçantë e shumë negativ. Ai ka vlerësuar rezolutën duke thënë se ajo paraqet shkallën e parë të tejkalimit të statusit neutral që Këshilli i Evropës mban ndaj Kosovës.
Është vështirë të mbetesh neutral midis lirisë dhe okupimit, midis shkuarës që kërcënon të jetë edhe presion për të ardhmen dhe të ardhmes premtuese paqësore të pajtuar evropiane.
Në anën tjetër, Aleksandra Gjurovic e delegacionit serb ka theksuar rezervat e saj në lidhje me thirrjen për vendosjen e raporteve të drejtë për drejta në mes të Këshillit të Evropës dhe Kosovës.
Ovaj në prvi pogled mali detalj mogao bi da
Ky në shikim të parë detaj i vogël mund të shndërrohet në kërcënim për neutralitetin ndaj statusit të Këshillit të Evropës. Për më tepër tashmë kur kemi filluar negociatat në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, është shumë e rëndësishme që të mos ndalet përparimi i negociatave duke bërë presion vetëm mbi një rëmpal negociuese, ka thënë Gjurovic. Deputetja Vjosa Osmani ndërkaq ka vlerësuar se është shumë e rëndësishme që përmes rezolutës kërkohet për herë të parë që të vihen kontaktet e drejtë për drejta me zyrtarëve të KE-s dhe institucioneve të Kosovës. Megjithatë, Kosova sipasaj vazhdon mos ke qasje në amendamentimin e rezolutave në fjalë.
Po e them shumë haptas, kështë e qenë shumë mirë, si kur deputetet nga Shqipëria që janë antartë këti komisioni në këtaja së kësaj asambleje parlamentare të kishin qenë prezent, sëpse do të dëgjoje dhe zëri unë më shumë, por ka qenë një qëndrim i jashtë zakon shumë i mirë i përfaqësuesës nga Turqia, asaj nga Norvegjia, pastaj asaj nga Gjermania.
Osmani ka thënë se rezoluta në masë të madhe është reale, sidomos kur flet për praninë e korrupsionit dhe mungesën e sundimit të ligjit në Kosovë. Në Parlamentin Evropian ndërkaq ka vazhduar debati në të cilin po diskutohen amendamentet për raportin mbi Kosovën, i cili si thua do të mirëpres studimin e fizibilitetit. Raportuesja për Kosovën, që është edhe hartuese e raportit Ulrike Lunaçek, ka thënë se nuk do të pranojë miratimin amendamenteve që duan ta mohojnë shtetësinë e Kosovës. Hollësi të tjera sjell korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian në Bruksel është duke vazhduar debati për Kosovën në Komisionin për Politikë të Jashtme. Debati është për raportin e raportueses Ulrike Lunaçek për Kosovën, ndërsa janë duke diskutuar për më shumë se 150 amendamente që janë paraqitur në këtë raport. Raportuesja Lunaçek, duke folur e para, ka thënë se në këtë raport do të ndirpritet studimi fizibilitetit që ka propozuar Komisioni Evropian për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asocimit në mes të BE-s dhe Kosovës. Ajo ka thënë se do të punoj për të arritur kompromis për disa amandamente, mirë po ka thënë se nuk do të ketë kompromis me ato amandamente të cilat të kanë për qëllim që të mohojnë në shtetësinë e Kosovës. Unë nuk i pranoj as amandamentet që duhen të mohojnë këtë shtetësi dhe që të kërkojnë se Kosova të trajtohet si shtet në administrimin e Unikut, ka thënë Lunaçek sot në debat. Po ashtu ajo ka thënë se duhet të hiqen disa amandamente të cilat nuk marrin parasysh realitetin në Kosovë, siç janë për shembull amandamentet që kërkojnë që të përdoret gjuha serbe në tërë territorin e Kosovës. Një që e tillë është e rregulluar dhe është fakt në kushtetutën e Kosovës dhe ajo garanton në përdorimin e gjuhës serbe në tërë territorin e shtetit, ka thënë Lunaçek, duke thënë se janë të panevojshme amandamentet që kërkojnë një që të tillë. Po ashtu ajo ka thënë se ka përparim dhe dialogët dhe mes të Kosovës dhe Serbisë, sikur edhe në zbatime në marveshjes për menagjimin e integruar të kufirit. Ajo ka thënë se kërkon dhe shpreson që do të ketë mbështetje nga shumica e deputetve kur të votohet ky raport për të kërkuar përsëri që 5 shtetet e BE-s të cilat nuk e kanë njohur Kosovën deri më tani ta bëjnë një gjë të tillë sa më shpejt. Ka patur shumë amandamente që kërkojnë që të hiqet ky paragraf nga raporti. Ndërkaq deputeti Bernd Posselt, demokristian nga Gjermania, ka qenë edhe më i ashpër në gjuhën e tij. A ka thënë se tash, kur festohet 5 vjetori i pavarësisë së Kosovës, është e papranueshme që dikush ta mohon në këtë shtetësi dhe ka thënë se 5 shtetet e BE-s nuk duhet të ushtrojnë qëndrimin e tyre mbi 22 që e kanë njohur Kosovën, sepse vendimi i shumicës është më i rëndësishëm. A ka thënë po ashtu se ata që kërkojnë respektimin e të drejtave të njeriut në veri të Kosovës, duhet të kenë parasysh se i njëjti niveli i mbrojtjeve të pakicave duhet të vlejë edhe për shqiptarët në luginën e Preshevës. Bosselt ka thënë se ata të cilët të duan të luajnë me kufi të veriut të Kosovës, luajnë edhe me kufi të luginës e Preshevës, por edhe të Maqedonisë, Malit të Zi dhe Vojvodinës. Prandaj duhet vënë fund çdo lloj për ndryshimin e kufive në Ballkan, ka thënë ky deputet gjerman. Ndërkaq deputeti italian Panseri ka thënë se mbështet fuqishëm në marrëveshjen e stabilizimit asocimit sepse do të jetë një hap i rëndësishëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian. Por ai ka thënë se duhet të jemi kritik sa i përket studimit të ligjit në Kosovë, por edhe punës së EULEX-it atje. Ne duhet të caktojmë vijat të kuqe sa i përket pavarësisë së gjyqësorit në Kosovë, ka thënë Panseri. Më vonë gjatë ditës pritet që të ketë një shkëmbim diskutimesh edhe me zëvendës kryeministrën e Serbisë Suzana Grubišić, që është angazhuar në qeverinë serbe për integrime evropiane. Debati për Serbinë është organizuar sot paradite dhe edhe atje ka patur disa deputet të cilët kanë tërhequr vërejtjen për situatën e tensionuar në luginë të Preshevës dhe kanë bërë ftesë që të gjindet kompromiset e ulen tensionet atje. Në këtë moment është duke vazhduar ende debati për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Analistët politik në Prishtin vlerësojnë se mbajtja një takimi ndërmjet presidentës së Kosovës Ati Fete Jahjaga dhe homologut të Serbisë Tomislav Likolić plotson vetëm anën simbolike të dialogut, por nuk mund të shtyjë përpara temat që janë në tavolinën e bisedimeve. Ndërkaq që raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Jelko Kacin e sheh si të vonuar këtë takim dhe bën thirrje që ai të zhvillohet sa më shpejt. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Organizimi një takimi ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić nuk mund të sjellë asgjë të re dialogut të filluar, i cili është sfiduar seriozisht me zhvillimet e fundit në Lugin të Preshevës, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas agjendës së përcaktuar nga Bashkimi Evropian, ky dialog do të duhej të përmbyllej me një marrëveshje për normalizim në raporteve Kosovë-Serbi. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Jelko Kacin, madje e sheh si të vonuar takimin Jahjaga Nikolić.
Izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premijera prije nego što će doći do sastanaka.
Duket se do t'i kemi 5 takime në nivel të kryeministrave para se të mbahet takimi në nivel presidentësh. Kjo është një anomali dhe sipas mendimit tim, këtu nuk ka logjik, thot Kacin. Ai shpreh qartë për faktin që presidenti serb Nikolić vitin e kaluar kishte refuzuar ofertën e presidentit të Malit të Zi Filip Vujanović për të ndërmjetësuar në takimin me presidentin Jahjaga. Ai rast është lëshuar, por presim që takimi të mbahet sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Kacin. Ndërkohë politologu nga Prishtina Belul Beçaj thotë se zhvillimet që pasuan heqjen e lapidarit të dëshmorëve të luftës së UÇPMB-s në Preshev mund të ndryshojnë gjithë rrjedhën e dialogut. Ai nuk shen ndonjë mundësi që Jahjaga e Nikolić të japin shtytje përpara këtij dialogu drejt nënshkrimit të marrëveshjes për normalizim, madje nuk e përjashton mundësinë që dialogu të hap tema krejt të reja krahasuar me ato që i ka përcaktuar deri më tani Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime.
Realisht nuk ka indikator të qartë se mos është një pyetje një trapavim më tërhulluar e cila në një norm mund të pamundsoj vazhdimin e dialogut dhe normalizimin e situatës, por në anën tjetër ndoshta mund të edhe përgatis të rënin për shikimin e tërë procesit të dialogu duke iniciuar një dialog kësis tjetër ku do të hapen temat të cilat deri më tash nuk kanë marrë seriozisht, siç është puna për shembull e shkëmbimit të territoreve apo siç është puna e bashkimit kombëtar.
Takimi ndërmjet presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić shihet më shumë nga karakteri simbolik edhe nga ana e analistit të Institutit Kipret Ardian Arifaj. Ai thotë se posti i presidentit si në Serbi ashtu edhe në Kosovë është formal dhe se një takim ndërmjet të dy të parëve të dyja shteteve do të kishte më shumë karakterin simbolik. Sidoqoftë, Arifaj i beson se agjenda e dialogut Kosovë-Serbi do të vazhdon të përcaktohet nga faktori ndërkombëtar.
Bashkia ndërkombëtare, motiv kryesor ka stabilitetin në rajon, dhe atë të arrijë sa më shpejt. Prandaj edhe ka vetëm temat të cilat duket se janë thelësore për arrijen ose fillimin spaku të procesit të instalimit të paqes, stabilitetit, prosperitetit në rajon.
Pas një viti të bisedimeve në nivel të cilësuar si teknik, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar tashmë 4 takime në nivel të lartë politik ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić. Synimet e Brukselit si ndërmjetësues janë që takimet të shtrihen edhe në nivelin e presidentëve, si nga kabineti Jahjagës ashtu edhe nga ai Nikolićit. Tashmë është konfirmuar se ky takim mund të mbahet gjatë muajit shkurt, përkatësisht atij mars. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshev dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimsi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e doganës së Kosovës konsiderojnë se me stabilizimin e situatës në veri të vendit do të fillojë edhe transporti në mënyrë tokësore për doganierët kosovar. Ata thonë aktualisht se janë duke shfrytzuar helikopterët e Ulexit apo të KFOR-it për të arritur në vendet e tyre të punës në veri, përkatësisht në vend kalimet kufitare Jarin dhe Bërnjak. Raporti Arton Konushevcit.
Pavarësisht se në Bruksel është arritur marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me çështjen e funksionimit normal të vendkalimeve kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë, doganierët kosovar dhe ata të Ulexit vazhdojnë të përballen me vështirësi për qarkullim nga jugu në veri të vendit. Për më shumë se një orë në mëngjes, një numër tregtarësh dhe qytetarësh serb të Asajane kanë mbajtur të bllokuar rrugën magjistrale Mitrovic-Zubin Potok, duke kërkuar që të largohen doganierët e Kosovës nga vendkalimet kufitare në Bërnjak. Lajmin e ka firmuar për Radio Evropa e Lirë Blerim Krasniqi, zëdhënës në Eulex.
Sot mëngjes rreth orës 7:30, një konvoj i Eulexit që po udhëtonte për në portën 39 u ndal në hyrje të Zubin Potokut nga një grup i protestuesve, të cilët bllokuan rrugën me kamion, por konvoji përdori një rrugë tjetër për të shkuar drejt e porta.
Ka thënë Krasniqi për të shtuar se stafi i Eulexit udhëton për në vendkalimet kufitare pa probleme, por her pas here has në barikada. Për shkak të këtyre pengesave, doganierët kosovar vazhdojnë të shfrytëzojnë helikopterët e Eulexit apo tek Kosovorit për të arritur në vendet e tyre të punës në veri të vendit, përkatësisht në vend kalimet kufitare Jarin dhe Bërnjak. Përfaqësues të doganës e Kosovës konsiderojnë se me stabilizimin e situatës në veri të Kosovës do të fillojë edhe transporti në mënyrë toksore për doganierët kosovarë. Zëdhënësi i doganëve të Kosovës Adriatik Stavileci tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht nuk ka kushte dhe siguri që punëtorët e doganave të përdorin transportin rrugor deri në pikat kufitare në atë pjesë.
Ka disa pengesa, por besojmë që ato do të kalojnë shumë shpejt. Se kur do të fillojnë me transportin toksor, kjo varet prej aktorëve tjerë të sigurisë që e mirën me sigurinë atë pjesë.
Pavarësisht protestave të her pas hershme të sërbve lokal në veri të vendit, autoritetet kosovare dhe ato sërbe e vlerësojnë pozitiv zbatimin e drejtashëm të marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Stavileci nga dogana e Kosovës konsideron se lëvizja e lirë doganierëve është edhe çështje e politikës.
Besoj që çështja më shumë politike, për shkak se ka frustrime ndryshme, që cilat dogana nuk mundet me komentu. Po, sidoqoftë, dogana duke i bërë përpjekje që një tarne të afërm, cila edhe transportin për.
Ndryshe me 90 orë të vitit e kaluar në vend kalimit kufitare në Merdar dhe Jarin, pati nis zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshe njihet edhe si IBM. Kurse nga fillimi i këtij viti ka nisur zbatimi marrëveshjes edhe në vend kalime tjera që lidhin Kosovën me Serbinë. Zbatimi marrëveshjes së IBM-it është një obligim i të dyja vendeve dhe garantuesi i saj është Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kroaci në vitin 2011, në Zagreb jetonin rreth 4300 shqiptarë. Pakica kombëtare shqiptare në Zagreb është e treta për kamasia pas serbëve dhe bosnjakëve. Shqiptarët në kryeqytetin kroat dikur kanë punuar vetëm në ëmbëltore si argjendar dhe bukpjekës, por për të mësuar se si jetojnë sot këta shqiptarë, ndjekim materialin përgatitur nga Bekim Bislimi.
Shqiptarët në Zagreb bëjnë jetë të mirë të integruar në shoqëri dhe nuk ndjehen as pak të izoluar. Kështu thonë disa shqiptarë, të cilët tash e disa dekada në kryeqytetin e Kroacisë jetojnë me familjet e tyre si dhe kanë krijuar fqinjësi dhe rrethin shoqëror të tyre. Frok Buçaj, tash 20 vjet, jeton në një lagje të re të Zagrebit e quajtur Dugave. Ai është pronar i furrës më të njohur të bukës në këtë rreth, të cilën në fund të viteve 80 e kishte hapur me vëllain e tij Lekën. Roki, ashtu siç e quajnë zotin Buçaj, miqtë e tij të Zagrebit, është 45 vjeçar dhe thotë se jeton mjaft mirë dhe ka mjaft miq. Vlezërit Buçaj me prejardhje nga fshati Uz i Gjakovës, tashmë në biznesin e tyre kanë rreth 20 të punësuar, kryesisht kroat dhe bosnjak, por edhe antarët e vetë familjes. Ata e filluan punën dikur duke huazuar hapsirën për furrë, por sot pas 20 vitësh pune kanë arritur ta ndërtojnë shtëpinë e tyre në të cilën jetojnë dhe punojnë.
Përpara kanë shumë vështirë me punën në furrë, kanë punuar si puntor pa kohë, por edhe kanë këmbën dhe ndonë kanë punuar shumë rond, kanë 15 sat. Tash është shumë lehtë, punojmë shumë më pak, edhe fitojmë edhe më pak.
Pashk Kaçinari ka 60 vjet. Është argjentar i njohur në rrugën Jurishiç në qendrën të Zagrebit. Ai është rritur në vrapçë të epërme në veri lindje të Zagrebit. Është me prejardhje nga fshati Veleshë i Prizrenit, ndërka që bashkëshortin e ka kroate dhe fëmijët e kuptojnë gjuhën shqipe, por nuk e flasin. Ai thotë se ndjehet si qytetari i Zagrebit.
Jetojnë me një bashki ku janë të gjithë pri Kroacie, nuk është preferimi si qalë tjenë shqiptar të rrëthum në geto, su kërsi ka në për disa venen.
Kryetari Këshillit të Pakicës Shqiptare të Zagrepit, doktor Gëzim Regjepi, gjithashtu thotë se shqiptaret në Zagrep nuk jetojnë të getoizuar dhe si cilin nga ta e zgjedhë mënyrën e jetesës dhe të shoqërisë. Si pas ti, në Zagrep ekzistojnë 15 shoqata kulturo-artistike të shqiptarve.
Në kohë fundit kemi një eksplozion të njerëzve që janë duke mbaruar fakultetet, me siguri që nuk jemi të vedishëm që këtë që jetojmë është realitete jo ëndër.
Tash, nga 20 antarë të Këshillit të Pakicës Kombëtare Shqiptare të qytetit të Zagrebit, 7 prej tyre janë mjekë, 2 inxhinier, 2 profesor, 2 ekonomist dhe po aq jurist. Doroteja Kerni është udhëheqëse e qendrës së bibliotekës së shqiptarëve në Kroaci, në hapësirën e bibliotekës Bogdan Ogrizovic në Zagreb. Ajo është inxhiniere makinerisë nga Tirana. Në Zagreb kishte shkuar para 15 vitesh me bashkëshortin Ilir Kernin, balerinin mjeshtër i cili punon në teatrin kombëtar kroat të Zagrebit.
Unë mendoj që nuk është shumë e rëndësishme çfarë nacionaliteti ke, por me punën dhe qëndrimin tënd, me integrimin tënd në një vend huaj, absolutisht i bën vend vetë. proces që të miqësohesh me, si thua, me rrethin ku jeton.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në Izrael sot mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat partitë e krahut të djathtë pritet ta forcojnë pozitën e tyre në koalicionin qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rrjedhimisht sa i përket procesit të paqes me palestinezët, perspektiva duket se është e zymt. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pas një takimi me senatorët të Shteteve të Bashkuara në Jerusalem javën e kaluar, kryeministri Benjamin Netanyahu është të shprehur se programi bërthamor i Iranit është misioni kryesor me të cilin e ballafaqohet Izraeli.
Emesh nifkashti me 5 senatorë demokratë dhe republikanë.
Unë takova me 5 senatorë të demokratë republikan dhe u thash atyre se problemi nuk është vendbanimi hebrej në Ariel dhe problemi nuk është ndërtimi në Jerusalem. Problem në lindjen e mesme është përpjekja e Iranit për të prodhuar armatim atomik, armatim kimik në Siri dhe radikalizmi islamik që po përhapet në Afrikë, e që rrezikon ta përfshijë gjithë rajonin, tha Benjamin Netanyahu. Hulumtimet e opinionit megjithatë tregojnë se ekonomia plasohet bile më lart se Irani ose çështja palestineze në mesin e shqetësimeve të votuesve. Deficiti buxhetor i vendit për vitin 2012 ishte 2 herë më i lartë se sa ishte parashikuar dhe kjo e ka shtuar mundësinë e masave të ashpra të kursimit në të ardhmen e afërt. Hulumtimet e opinionit e tregojnë po ashtu se partia qendrës së djathtë Likud Beteinu e Netanyahut mund të ketë 35 prej 120 vendeve në Kneset, që është parlamenti izraelit. Partia laboriste e qendrës së majtë radhitet e dyta dhe vlerësohet se do të ketë 16 deri në 18 vende në Kneset. Partia ultranacionaliste Shtëpia Hebraike, e udhëhequr nga Naftali Bennett, ishte befasi e fushatës parazgjedhore. Bennetti, 40 vjeçar, karizmatik dhe energjik, është përshkruajtur si yll i ri i rokut në politikën e Izraelit. Duke ju drejtuar votuesve të rinj dhe atyre nga ish bashkimi sovjetik, ai e ka ngritur në mënyrë të konsiderueshme profilin e partisë së tij. Parashihet që kjo parti të fitojë 12 ulse, kështu që ky do të ishte kërcim i madh nga 3 vende në parlament sa i ka aktualisht kjo parti. Nëse Shtëpia Hebraike arrin këtë ngritje, ashtu siç parashohin hulumtimet e opinionit, atëherë lideri i saj Bennett mund të jetë partner esencial i koalicionit të Netanyahut dhe mund të këmbëngul në një post të profilit të lartë në kabinet. Kjo mund të paraqes pengesë serioze për çfarëdo lëvizjeje për rifillimin e procesit të paqes me palestinezët, që është ndalur tash sa kohë. Rafael Israeli, profesor në Universitetin Hebraik në Jerusalem, thotë se megjithëse kryeministri Netanyahu tha se e mbështet të zgjidhjen me dy shtete për çështjen palestineze, ngritja e partive të djathta mund t'i bëjë pothuajse të pamundshme negociatat me palestinezët në këtë bazë. Ishte shefi ekipit negociator të palestinezve në bisedimet me Izraelin, Saeb Erekat, është pesimist se zgjedhjet në Izrael do të avancojnë procesin zgjedhor.
This current government has chosen a dictation rather than negotiation.
Qeveria aktuale ka zgjedhur diktatin e jo negociatat, vendbanimet e jo paqen. Prandaj, çfarë do koalicioni ardhshëm qeverisës së pas zgjedhjeve, që do të vazhdojë rrugën e diktatit dhe vendbanimeve, do të nënkuptoj shkatrim të zgjidhjes me dy shtete. Ne shpresojmë se populli i Izraelit do ta zgjedh paqen. Por duke e thënë këtë, ne me të vërtetë dëshirojmë të arrijmë paqen me Izraelin dhe jo me këtë ose atë parti në Izrael, tha Saeb Erekat.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Evropës miraton rezolutë për Kosovën e përfshin vendin në programet e tij. Të mos mohohet shtetësia e Kosovës kërkon raportuesja për Kosovën Ulrike Lunaçek në debatin me Parlamentin Evropian. Takimi Yahya Ganikovic synon stabilitetin rajonal vlerësojnë analistët. Suspendohen 5 policë kosovarë që nuk mbrojtën dëmtimin e varrezave ortodokse derisa vazhdon dënimi gjithanshëm për këto dëmtime. Kombet e Bashkuara kërkojnë qetësi në Luginën e Preshevës. Të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës është në orën 21. Për informacionet e fundit ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miro dëgjofshim.